і такі ж поважні гусаки перетинали вулиці, прямуючи до болота. Навіть бугай, якого Грицик побачив за Воронівкою, був, мов, дві крапелини схожий на його вірного Петрика. Хіба що біля нього крутився не чорнявий Грицик, а білявий хлопчина з великими сумовитими очима. «Як звуть твого звіра?» – поцікавився Грицик. «Грім», – відказав хлопчина. «А це ж за що його так назвали?» «Бо він, коли лютий, то реве, наче грім гримить». Грім коперснув копитом і справді ревнув так, що Грицик мимоволі звів очі до неба. Але там не було жодної хмаринки. «І чий же він такий грізний?»
«Дядька Василя Байлема.
Ну, той, що зараз у нас старостує». Грицик кивнув головою. Байлем таки вижив у тій січі з Саїд Мурзою, беклербеком двох удільних перекопських орд. Грицик із Саньком знайшли Байлема на одній з купин, геть обліпленого п'явками. Козацькі знахарі трохи його підлікували, проте для бродницького життя Байлем був уже заслабий. Тому Швайка познайомив Василя з переяславським старостою Лемешем, і той згодився поставити Байлема старостою Воронівки. Грицик чував, що на зароблені у бродництві гроші Байлем накупив трохи корів та коней і тепер вважався чи не найзаможнішою людиною в селі.
«А ти ж сам чий будеш?»
«Нічий. У мене батьків убили татари, а я в лісі заховався». Грицик мимоволі зітхнув. Це дитя повторювало його долю. Йому чомусь захотілося притиснути цю русяву голівку до грудей і пригладити непокірні вихори.
«А тебе ж самого як звуть?»
«Телесик».
«Гарне ім'я у цього хлопчини.
І таке ж воно безпомічне якесь. Глянеш на такого і одразу здогадаєшся, що це не Степанко і навіть не Іванко, а саме Івасик, себто Телесик». Хлопчиня зітхнуло і запитало:
«Дядько Грицику, а мені казали, що ви теж були такий самий сирота, як і я. Це правда?»
«Правда», – відказав Грицик.
«Слухайте, а візьміть і мене з собою в джури, коли їхатимете назад».
«А хіба тобі тут погано?»
«Ні, але дядько Байлем казали, що тільки в плавнях можна стати справжнім козаком».
«Подивимось», – відказав Грицик. І легенько ляснув коня по крупу, бо вдалині забачив Швайку з Байлемом. Ті, приклавши долоні до лоба, озирали довколишні місця. А за хвилину, про щось перемовляючись, поволі подалися туди, де колись стояло швайчине обійстя. Грицик перехопив їх на півдорозі. Василь кивнув йому і продовжив розмову.
«Спасибі переяславському старості, що ми вже 2 роки не платимо податків», – гулко, наче в бочку, бубонів Байлем. «То тепер ніби знову на світ народилися. Огорожу зміцнили, гаті навели, на городищі мури укріпили, сторожові маяки подовжили. Тепер нас жоден татарин не застукає зненацька. А коли й наскочить, то голими руками не візьме. У нас зараз 100 шабель набереться. То за такою огорожею ми й від 500 татар відіб'ємося».
«А коли більше прийде?»
«А на моїй пам'яті такого ще не було. Татарин бо не воювати приходить, а грабувати. Схопить, що погано лежить, і драла. А коли йому здачі давати, то він не такий уже й сміливий, як здається. Йому, бач, теж хочеться живим-здоровим повернутися в степ. А як таки посуне на нас великою кількістю, ми завжди можемо відсидітися в болоті.
А якщо взимку налетять?
«Подамося на Вовкулацький кут», – відказав Байлем. «Сам відеш, там такі трясовини, що і взимку не замерзають. То ми трохи підрихтували проходи так, щоб нападники заходили туди по одному. І тепер, коли що, кілька наших стрільців можуть утриматися проти тисячі башубезуків».
«Зрозуміло», – кивнув Швейка. «А що чути про пана Кобильського?»
«Та, слава Богу, завіявся кудись», – перехрестився Байлем. «Після того, як ви дали йому лупки, став на кожен шурхіт озиратися. А коли татари спалили його канівці, за ними слід здимів».
«То ви тепер самі собі господарі?»
– Байлем зітхнув. «Та ми теж так гадали. Ну, думали, тепер у нас тільки один головний біль – татари. Але оце з місяць тому приїхав новий Кобильський. Заремба його звуть. Йому, бач, землі наші не київський воєвода відписав, а буцімто чи не сам великий князь литовський, а навіть і король польський. Та ще й прикупив дещо. Ходять чутки, що Кобильський йому свій уділ чи то продав, чи здав в оренду, що в нього під рукою опинилася майже вся земля на південь від Переяслава. Тож і почуваються тут, як у себе вдома. Кажуть, уже повісив кількох людей. А що вже кончаком розмахує, то тут і Кобильському до нього далеко. А що ж староста Переяславський? Сам побачиш. Проте, гадаю, не з руки йому чубитися з новим паном.
Ну, воно таки і правда, згодився Швайка.
А от, здається, і приїхали. Байлем з Грициком перезирнулися і зупинили коней. Пилип не хотів, щоб при його зустрічі з батьківською садибою були свідки. Швайка зійшов крутосхилом донизу, усівся на теплий камінь перед трухлявими залишками воріт. Озирнувся. На перший погляд, ніщо не змінилося за ті роки, що він був відсутній. Теж гаддя вигрівалося на очеретах, ті ж бугаї бухикали в плавнях. Хіба що кам'яний льох, у якому колись не раз відлежувався Швайка, геть заріс жаливою. Схоже, про його існування забули, як степовики, так і свої. А втім, ні. Чомусь він був переконаний, що хоч би в які світи людину заносило –